dhaggeeffattoota keenya ayyoo armee immaa haadha dahee deessee yookaan ummaa jennee kamiinuu waamnu haadha jechuudha. Namni hundi waa'ee haadha ofii waan gaarii himeen fixu ifaajjii ishee haasawa ishee dubbateen xumuratu. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaan haadhotaa fi guyyaan abbootaa ayyaanota waggaa waggaatti kabajaman keessatti ramadamanii jiran. Sanbata guddaa yookaan immoo dilbata fitaanii kana jechuudha. Haadhotiin ijoollee ofiirraa ergaa gaggaarii fi kennaa guyyaa ayyaana haadhotaa argatti akka giiftiitti kunuunfamaa oolti jechuudha. Ayyaana kana ilaalchisee Tigisti sagantaa irraaf qopheessite keessatti seenaa guyyaa haadhotaa kana eega xiqqoo tuqxe booda gara waa'ee kabajaa haadhota Oromootti dabarti. Oromoon waan akka walaloof sirbaatiin akkatti haadha faarsuu fi walumaagalatti hawaasa Oromoo keessatti akkatti haati yookaan deessuun kabajamtuuf galateeffamtutti xiyyeeffatti. As Ameerikaa keessaaf biyyarraa namoota dubbistallee ni qabdi. Gara Tigistittan siin dabarsa.
Guyyaan haadhotaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti ayyaana biyyoolessaa ta'ee kabajamuun jalqabame bara 1908. Dubartiin Aanaa Jaarvis jedhamtu ayyaanichi ayyaana biyyoolessaa ta'uutiin waggaa 3 dura haatishii duunan haadhashii qofaaf ayyaana san kabajji ture. San booda egaa guyyaan haadhaa akka kabajamu biyya kana keessatti babal'inaan hojjettee akka ayyaana biyyoolessaatti kabajamuun jalqabame yeroo ammaa kana gara biyyoota 46 guyyaa haadhaa kabaja. Akkuma addunyaatti soolaallee haalli itti kabajaniif guyyaasaa adda addaa ta'u malee aadaa hunda keessatti biyya hunda keessatti akkaataan haadhi itti kabajamtuu fi faarfamtu baay'eetu jira. Gara Yuunaayitid Isteetsitti yoo isin deebise asitti guyyaan haadhotaa caamsa keessa kabajamaa. Hambaranaa immoo sanbata guddaa dhufu kana caamsa 14 jechuudhaa kabajameet oolaa. Ijoollee xixinnoo odoo nafin fakkii adda addaa kaasanii haadha fiduudhaan warri guguddaan immoo abaaboo, warqii mormaa, sa'aatii, kennaa adda addaa bitanii haadha ofiiti kennanii Happy Mother's Day jechaati oolan. Haadha ofiitiin guyyaa haadha kana gammachuu qabaadhu akka jechuuti. Yeroo gaariis wajjin dabarsan akka maatitti. Aadaa Oromoo keessatti guyyaa haadhaa jedhamee kabajamuu baatullee sirnoonni dubartiin deechuun ittiin kabajamtuu fi faarfamtu an akka gulmaa bahuu sirni galataa an akka ateete fa'a fakkeenya. Artistoonni Oromoos walaloodhaa fi yeedaloodhaan miidhagsanii haadha faarsan. Weellistoonni hangafti an akka Angaatuu Baalchaa, Nuhoo Gobanaa, Gabii Eda'oo, Abbitoo Kabbadaa kana keessaa amma tokko. Warra dargaggoo keessa immoo waan akka Hannishaa Salamoon, Abbuur Zallaqaa, Wabii Idrisii fi Kadijjaa Hajii sagalee isaanii bareedaadhaa fi aartii fayyadamuudhaan sirba waa'ee haadhaa an haadha faarsu, an haadha kabaju, an haadha onnachiisu sirbaniiru. Dhihoo kana immoo uummatuma Oromoo birattuu guyyaa haadha kabajuun baramaa dhufeera. Keessumattuu bara sabquunnamtii hawaasummaa kana karaa feesbuukii nama baay'eetu suura haadha ofii yookaanis immoo ammaatii wajjin ka'an maxxansaatii haadha toosin jaaladhaa galatoomii rakkattee na guddistee na barsiistee baay'eedha ergaan maxxansan. Kunis egaa kabajuma jechuudha. Hawaasni Oromoo biyya alaa jiraatu keessumattuu waanas Ameerikaa jiraatu immoo akkuma warra biyya kanaatti ayyaana kana kabaja. Egaa Oromoonni biyya kana jiraatan akkaataa itti kabajan amma tokko dhaggeeffattoota keenya biraan gahuudha. Godina hawaasni Oromoo bal'aan jiraatu Minnesota irraa nama lamaan tokko dubbiseera. San dura garuu Oromiyaa irraa waan argadhettan sin dabarsaa. Keessummaan Oromiyaa irraa dubbise kun Lataa Qana'ii Agaati.
Egaa nama baay'eetu si beeka hojii kee walaloodha fi dandeettii kee waltajjii irratti namoota baay'ee si beeka biyyattis asittis garuu Lataa mee of beeksisiisa kandii 30 odoo siin jedhanii Lataan eenyu kamitti of beeksista?
Lataanii yuunivarsiitii Finfinnee irraa seera baratee eebbifame yeroo ammaa kana immoo yuunivarsiitii Riift Vaaliitti barsiisaadha. Sana cinaatti immoo namni si beeka na jette kan namni ittiin na beeku walaloodhaani hojii adda addaa hojjechaa jira. Lataan isuma kanadha.
Egaa walaloon kee wanna baay'ee irratti xiyyeeffata. Torban kana keessa ammoo dhuma torban kanaarra guyyaan haadholtii hin kabajama biyya nu jiraannu kanatti hin kabajama biyyatti.
Guyyaan haadholtii egaa guyyaa haadhaa jedhamee inuma jira. Garuu sirnoota adda addaatiin haala itti kabajamu waan argaa hin jiru. Baay'inaan feesbuukii makana gubbaatti kabajama.
Baay'ee gaariidha. Walaloon ati haadha barreessite hoo jiraate?
Ani haadha koo baay'een jaalladha. Bakka abbaan koo hin jirretti abbaan koo ijoollummaadhaan narraa duunaan harmeen koo bakka abbaas bakka haadhaas fuutee baay'ee dadhabdee na guddiste. Akka abbaaf akka haadhaatti ni ilaala kalamaan isaaniitti jechuudha. Yeroo adda addaas walaloo harmoolii irratti xiyyeeffatu nan barreessa. Yommuu barreessu immoo keessa kootii natti tolee miirri natti dhaga'ame fiil godheen barreessachuudha. Walaloo harmootiif barreeffamu mata duree harmee jedhanii qarmattuma barreessan utuu hin taane isa keessa jiraatan isa dhukkuba ishee dhukkubsatan isa miira ishee wajjin miidhatan san keessa ta'ee yeroo adda addaatti walaloo waa'ee haadholii irratti xiyyeeffatummaan barreessaa akkasuma harmee koo kan jedhu walaloo farkaan qaba isan dubbisa. Corroqa ta'eedhuma bishaan maddarraa cite dameenis ni fottoqa gaafa hundee isaa baqate akkamittan deemaree anaarsaa kee dagachaa. Dubbadheensi dubbisa armanii armadachaa akka garaa yaadullee namaaf hin guutu feeti barcumni kabaja koo waaqaa gadiin kan keeti ragaatti isaan si waama gaafan dubbiif shakkame gartokkee keeti ani dhiiga keerraan argame dhiiga onnee namummaa armee kiyya yaadeesse maqaa koon dhayin namni maqaa keetti fageesse safara lapheef ribuu gaarummaa keessanaafi si cinaatti waamamuun ulfina dha'anaafi otuu dafki kee cobuu jirbii rakkinaa foote. Ana bixxillee xiqqoo guddistee nama goote. Cuucee koo dhala koo jettee afaan nadhii dubbattaa xurii surrii koo wajjin arraabdee na dhungatta. Hidhata narraan cinnee iddaaf hundee kaayyoo koo kan biraa jecha qabu sin jaalladha ayyoo koo.
Galatoomi baay'ee bareedaa bu'aa bayii haadholiin keessa darbanii ijoollee ofii guddisan nama yaadachiisaa egaa qaa keetiin anis dhaggeeffattoota keenya hundaa affeereeraa baga guyyaa ayyaana haadha kanaan siniin gaheen jedha egaa lata guyyaa haadha kabajnee abbaan dhiisnu har'a carraan si argadhe kanaanan asumaan waada si galchadha ji'a tokkoo fi waa hedduutti sitti deebi'uun kiyyanaaf guyyaa abbaati.
Soomaa rakkoon tokko hin jiru isaafis hin majiraata.
Egaan akkuma nan dura jedhe godina Minnesota irraas nama lamaan tokko dubbiseerame amma immoo ergaa isaan qabanii fi yaada isaaniis hin biraan ga'a.
Tole ani maqaan kee Faatumaa Badhaasaa jedhama. Qabu haadha teessii koo Waaqoshee Tiini. Baga guyyaa haawwatii bara 2017 si ga'ee baay'ee si jaaladhaa baay'ee si kabajaa. Gumaata nu gootu hundaaf baay'ee galatoomii jedha siin jedha.
Tole haati kee eessa jiraatan?
Kanaadaa jiraatan.
Kanaadaa jiraatan akkamitti kabajja yeroo baay'ee maal goota fi kennaa kennitaaf moo bilbiltee haasofsiista moo ati an jirtu as Minnesotaadha United States keessa?
Yaa waggaa dheeraadhaaf isii waliin hin guddanne telefoonumaan yoo dubbise malee carraa argadhee kennaa kennuufi yookaan waliin ooluu hin dandeenye. Wantooti nu gumaachite yaadaanis ta'ee gorsaanis ta'ee fakkii nu ta'uunis waa baay'ee waan bira dhaabbattus akkasuma galatoomima jedhaan malee waan guddaa yookaan waliin oolee waa kennaa kennee hin beeku.
Guyyaan haadha wanni si yaadachiisu jira egas keessuma biyya kana namni kennaa bitaa haadha ofii bira deemaa as keessattumoo karaa feesbuukiitiif karaa sabquunnamtee hawaasummaa kana ergaa baay'ee arginaami. Maal si yaadachiisa guyyaan haadha?
Guyyaan haadhaa ani kan waan haadha TV irratti hin guddanneef akka ho'a asii qaba. Guyyaa haadhaa san akka ho'ateen na wajjin kabajina.
Tole.
Maatiin ilmaanii fi ijoolleen ilmaanii akaakayyuunis walga'een gaafsan wal geenna irra guddaan kenna. Anaaf wanti na yaadachiisu haadha TV'tiin ni yaadadha garuu walitti dhufaatii maatii waliin akka ho'ateen waliin ooluu yaadadha jiruu kiyya dheeraa keessatti.
Baay'ee gaariidha. Kanaafuu haadha lama qabdaatti tokko iyyuu miti.
Haadha lakki baay'ee qaba tokko. Kan haadha keewwatu osoo hin taane adaadota qaba, akkaawwata qaba, hiriyootas qaba, obboleeyyanis qaba kan haadha taanii haawwatii ilmaan Oromoo maraafuu kan idil addunyaa irra jiranii fi Oromiyaa keessa jiranii carraa guyyaa kanaatiif fayyadamneetuma. Baga ittiin isin ga'ee jennee waanuma dandeenyu boona galatoomaa jiraadhaa.
Makankiya anne ajamati guya hadoli sambata budda kana kabajamu ilalchite hadatiya deko harmeko politiko angafa kasma sakheriya ko kinjal qabata te hadakotini baga guya hadoli fitin sige jechun barbada akkasuma si hadoli bakkayutti argaman keessattu kan oromiya keessatti argamanii qoraan dugdatti baatte ibiddarratti gubatte ofi agabde ilmanshe sora guddistu sanani baga guyyaa akkasiin sigeen jedha waan adhaaga jechaan himanii fituun danda'amu bakka hundumaatti guyyaan hunduu guyyaa haadhaa ta'ee kabajamuu qaba guyyaa kana yaadachuudhaan garuu haadholii hundaanii haadha kootiniiti baga ittiin isin ga'in jechuu barbaada.
Tole annee egaa atis haadha haadhummaan akkamii haadha erga taatee booda haadha keetii wanni hubatteef jira?
Hedduu baay'ee malee haati koo as magaalaan jiraadhu kana jiraatti ammani gaafan haadha ta'eeni mi'a isheessa guddaa iyyuu bari gaafa haadha taatu waan haadhaa barta garaagarummaa guddaa qaba gaafa. Ilmoo ofii qabaattu akkatti ilmoon si marartu gaafa bartuuti waan haati kee dursiif ta'aa turte sana hubatta jechuudha. Kanaafi guyyaan hundumtuu guyyaa silaa waan haati namaa taate yaadatanii isa kaanifiti garaan namaa naa haa jedheen yaada dhuguma waan baay'ee na jijjiiree qaba ergan haadha ta'ee wabbe.
Keessummoota kiyya abbaa seeratii fi walaleessaa Lataa Qana'ii Agaa. Aannee Ajamaati fi Faaxumaa Badhaasoo galatooma isiniin jedha. Artistoota sirba babbareedaa akkanaa asitti fayyadamne kana nu gumaachaniinis akkasuma kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyas baga ayyaana guyyaa haa dhageechanii jechaan sagantaa kiyya xumura. Ani Tigisti Gammeeti.
Tinof lalte Rekana nof sete Rukov dodo sete Nof tirate Male Jurukan kedifte Ayo galat kanke Akamini debisa Omri ki Yagoto Siyama sifarsa
Abush Zallaqe walleessa haadha faarsu kanaaf guddaa galatoomsannaa haadhota Oromoo faadhota guutummaa addunyaa irra jiran maraan baga ayyaana kanaan isin ga'e jenna kabajaa guddaadhaan.